Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Ny faly miarabantsika mianakavy amin'izao faharoan'ny volana novambra izao andro ahatsiarovantsika an'ireo avantsika rehetra nodimandry. Tsy hoe andro fisaonana akory ny faharoan'ny volana novambra fa andro natokana hivavahana ho an'ireo fanahy ny avantsika efa nodimandry. Misy mantsy ny fanahin'izy ireo izay niala teto amin'ity tany ity dia mety mbola tsy migoka ny fahasambarana any an-danitra fa mbola any amin'ny hafandiovana. Tany am-piandohana ny fahatsiarovana ny maty dia vavaka nangatahana tamin'Andriamanitra mba hanafaka na hanamaivana ny fijalian'ireo fanahy ao amin'ny hafandiovana. Tany amin'ny fotoana ny taonjato voalohandohan'ny tany dia vavaka sorona masina no natolotra ho an'ireo nodimandry. Ny vavaka milaza manokana n'izany eo amin'ny fompiovana moa dia hita tany amin'ny taonjato fahasivy tany. Ka i Amalera Diakra izay lasa habe tao metsa no nilazan'izany tao amin'ilay boky hoe de Ecclesiastitis Officiis tamin'ny taona 2008. Ny taona 2007 i Odilon habe tao Cluny no nanokana ny 2 novambra ho andro fahatsiarovana ny mpino nodimandry. Ny papa Leon VI indray tamin'ny taonjato faharaikamin'ny folo no nankatoy fanapaha-kevitra io dia ny ely eran'izao tontolo izao izany fankalazana izany. Ny taonjato faharaikamin'ny folo moa no nampidirina tao amin'ny fombam-pivavahana romanina io fankalazana io ka tonga fetin'ny fiangonana maneran-tany. Raha tsaroana ny maty dia mankalaza fetin'ny velona hanehoan'ny fiangonana ny finoana amin'ny tsy mahamety maty ny fanahy. Ny vavaka ho an'ny maty dia mariky ny fanantenana ny fiainana any ankoatra.
Etsenge
mariana fa ambarany fampianaran'ny fiangonana ao amin'ny konsily faharoan'ny Vatikan ao amin'ilay hoe fiangonana fahazavan'izao tontolo izao ny momba nyity fahatsiarovana ny maty ity. Izao ny voalazao hoe rehefa ho avy amboninahitra ny zanak'olona ho tromin'ny anjely rehetra ary ny fahafatesana no fahavaloresena fa ny zavatra rehetra efa nampanekeny eo ambanin'ny tongony, ny sasany amin'ireo dia hanoa ny fivainianana ity an-tany ary ny sasany izay namarana ny fiainany dia mbola hidio, ny sasany kosa ho eo amin'ny voninahitra hibanjana amin'ny hazavana feno toan'Andriamanitra tokana olona telo. Izay no voalaza ao amin'ny fampianaran'ny fiangonana amin'ity konsily vatikana faharoa ity. Fa isika ihany koa mivavaka ho an'ny fahafahan'ny fanahin'ireo nodimandry araka ny voalaza ao amin'ny boky faharoan'ny Makabe hoe izany no nanaovana izany sorona fanorenana izany ho an'ny maty mba ho afaka ny fahotan'izy ireo. Ka raha mivavaka ho an'ny maty isika dia maneho ny fitiavantsika andreo avantsika efa nodimandry ka ny finoana no manentana n'izany fitiavana izany ao anatintsika ao. Ny any ataontsika dia nomino ny herin'izany vavaka izany. Olona tiantsika titian-tany ireo nodimandry ireo ka mbola mitoetra ao amintsika ny fitiavana azy ary izay no angatahantsika vavaka amin'Andriamanitra mba hanafahana ny fanahin'izy ireo hahazo ny hasambarana mandrakizay. Dia engany isika mianakavy ahatsiaro andreo izay olona ny tiantsika ka no tiavintsika efa nodimandry amin'izao fotoana izao hanandratantsika vavaka fa adiditsika ny mamonjy azy ireo raha toa ka mbola ao anatiny izany tory ny afandiovana izany izy ireo.
Irokitan'ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaron'ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.